Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Adam hukuklaryny goraýan toporlaryň ençemesi Türkmenistanyň hem içinde hem de daşynda türkmen raýat aktivistlerine garşy, şeýlede ýurdun daşynda protest hereketlerine gatnaşanlary ýygyny dolamak üçin aktivistleriň ýurdun içindäki garandaşlaryna garşy edilýän basyşlaryň güýçlenmegine alada bildirdi. 23-nji iýulda adam hukuklaryny goraýjy 10-dan gowrak toporun gol goýan beýanatynda Türkmenistanyň dünýäniň iň bir repressiw ýurtlarynyň birdigine, şeýlede 2019-njy ýylyň töwsünden başlap daşary ýurtlardaky türkmen migrantlarynyň jemgyýetleriniň arasynda şol sanda Türkmenistanyň öz içinde de protest hereketleriniň güýçlenip başlandygyny üns çekilýär. Beýanata gol goýanlaryň biri adam hukuklary boýunça türkmen inisiatiwasy toparynyň başlygy Farid Tukpatulinin pikirine görä, suýulyň 27-nji aprelinde Türkmenistanyň Lewap we Mary welaýatlarynda gopan tupandan soň türkmen häkimetleriniň goluny gowşuryp, ezir çeken ilata harasatyň weýrançylykly netijelerini ardyn aýyrmakda tasdan hiç zat etmezligi protest hereketleriniň täze tolkununy döretdi.
Действительно, как приводилось в нашем заявлении, как бы некий такой стартовой точкой явилось то, что власти никак не реагировали на стихийное бедствие, которое произошло на востоке страны.
Тухпатулин түркмен хакимиятларынын меселени чөзмөгүн дерегине вакаалары ясырмак, адамлары басыш этмек боюнча адаты тежрибесине баш кошондуктарын эхим белледи.
Вместо того, чтобы помочь пострадавшему населению, наоборот, стали скрывать данные и репрессировать тех, кто посылал это видеоролики с происходящим.
Ýatlykda karasatyň ýygyny türkmen häkimetleri ejir çeken sewitlere barýan ýollary pitikläp, weýrançylyk barada internet üstü bilen maglumat paýlaşan aktivistleri ýygyrlady we ulara basyş gürkezdi. Munun ýygy bilen 13-nji maýda türkmen awadyň sewitleriniň birinde ýaşaýjylaryň protest geçirip, şäheriň köçeleriniň birine hem pitiklendigi barada maglumat gowuşdy. Lewapda we Marada bolup geçen tebigi betbagçylyklar barada türkmen hökümeti we döwlet habar berişleri isteleri dymsa-da, ýurtdaşyndaky türkmenler dymmady. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlary Türkiýede, Demokratik Kiprde, Birleşen Ştatlarda türkmen hökümetiniň we prezidentiniň alyp barýan siýasatyna garşy açyk protest bildirmäge başladylar. Protest şäherler baradaky maglumatlar internetde giňden ýaýrady. Munyň netijesinde protest şäherlerine has köp adam gatnaşyp başlady we öňe sürilýän talaplaryň sanyny artdy. Türkmen häkimetleri protest tolkunlarynyň aktivligini öňüne aljak bolup, aktivistlere we olaryň maskala agzalaryna garşy basyşlaryny güýçlendirdiler. Türkiýede bilim alýan türkmen studentleriniň sözlerine görä, Türkmenistanyň ýuridik gullyklarynyň işgärleri olaryň umumy ýaşaýyş jaýyna baryp, mobil telefonlaryndaky maglumatlary, şol sanda sahty hat alyşmalaryny, suratlaryny barlapdyrlar. Eğerde protest hareketlerine gatnaşan aktivistler bilen bağlı kontaktlar ya da suratlar tapılan olsa, onda studentlerin ilki deportasiýa edilip, soňu bilen de türme basyljakdygy bilen haýwadatylypdyr. Türkiýede, Russiýada we beýleki käbir ýurtlarda telefon arkaly janglar edilip, fizik taýdan zulum görküdiljekdigi bilen hem gorkudylypdyr. Türkmenistanyň öz içinde de aktivistlere we olaryň ýakynlaryna basyşlaryň güýçlenendigi barada habarlar gowuşýar. Tasdiklenmedik maglumatlara görä, soňky aýlarda ýurdun içinde de protest şäherlerini gurnamak, türkmen häkimetlerini tanqitleýän listowkalar paýlamak diýen syklary edilýär. YouTube'da Wepa Çopan lakamı bilen çıkış edýän türkmen aktivistiniň sözüne görä, Türkmenistanda häkimetler onuň ene atasyna, aýalyna we çağlaryna basyş görküzip, onu temetmäge diýen şäherler. 16-njy iýunda Aşgabatyň büzmeýin etrafynda internetde oppozisiýanyň birleşmegine çagyrşy eden Murat Düşemow atly ýene bir aktivist tutuk edildi. Bir näçe günden soň ol öý tutuklygyna geçirildi. 26-njy maýda türkmenleriň Istanbuldaky protest çäresini gurnan Hanım Rasulowanyň Türkmenistandaky dostu hem ençemezlik Milli Howpsuzlyk ministrliginiň yerli edarasyna çagyrıldy. Howpsuzlyk gullukları Rasulowanyň protest hereketlerinden el çekmegini talap edip, onuň dostuny ýençdiler. 24-25-nji iýunda onuň bir güýji günde izläp Milli Howpsuzlyk ministrliginiň edarasynda suwsuz, iýmitsiz sakladylar we gaýtadan urdular. Rasulowanyň ýakynlaryna hem basyş edilýändigi bellenilýär. Iýulda Bayramaly şäherinde polisiýa internet çatlarynda Gulnar lakmy bilen tanalýan 3 gyz dogany gorkuzyp, olary fizik taýdan şikayet etirmek bilen haýwadatdylar. Beyanatı gol goyan adam hukuklarını koruyucu toparlar, bu hili yeni başka da yağdayların hatava alınandığını nıhtayarlar. Beyanatta Türkmenistan'ın durul pikirlerini baskılamak tecrübesinden el çekmeğine, aktivistleri idarlamağını besetmeğine ve emele gelip başlayan grazdan cimitçiliği bilen diyalogu baslamağa çağırs edilyar. Beyanatın avtorları dini şu yağdaylarda siyasi kapma karşılığının yitileşmeğinin önünü alıp bolacaktığını ve toplanan meseleler için konstruktif çözü tapmağı mümkinçilik dörecektiğini belleyerler.